Altså, jeg tror, at nogle af de bedste politikere, hvad enten det gælder at få opbakning fra baglandet, brænde igennem i medierne, eller måske i virkeligheden også at få sin politik gennemført i forhold til at få overbevist partiet om, at det er det rigtige, det er dem, der tør sige deres mening, og som ikke altid render rundt og sådan er for påpasselige.
Hej. Jeg hedder Rasmus Nordqvist og er spidskandidat for Alternativet i Sjællands Storkreds.
Ofte er det krigsretorik, der bliver brugt. Man skal lukke flanker af og køre nogle våben frem og sådan noget. Man tænker, uha, det er helt farligt det her, jeg vil gå ind i politik, fordi man bliver bare beskudt.
I den her uges podcast har jeg inviteret Kasper Dahl, politisk redaktør for Information, ind til en samtale omkring ny politisk kultur, men også om hvilken retning man kan tage det, hvis vi ønsker en forandring af det system, der er i dag. Velkommen til, Kasper Dahl, politisk redaktør på Information.
Tak.
Jeg er rigtig glad for, at du har sagt ja til at være med her i dag, hvor vi skal snakke om både forholdet mellem politikere og journalister, men i endnu højere grad omkring politisk kultur. I Alternativet vil vi jo rigtig gerne prøve at dyrke en ny politisk kultur, og det er jo store ord.
Mm.
Fordi at skabe en ny kultur, det er jo ikke bare noget, man gør ved et lovforslag eller seks debatdommer. Det kræver mere.
Men det er jo godt at have høje ambitioner, så må man jo altid se, om man kan nå dem.
Ja. Nogle af de her målinger, vi altid henviser til, fordi at de er et godt billede for folk, når vi siger, tillid til politikere er i bund. Og vi ligger og ruder rundt i slutningen, så er der brugtbilsforhandlere og journalister, og så griner man altid og siger, at det er synd for brugtbilsforhandlerne.
Og ejendomsmæglere, hvis det også, tror jeg.
Er de også helt dernede?
Ja, det er en slyngelbande, der er nede i bunden.
Så hvordan ser du den her tillidskløft, der er fra borgere til journalister, hvis vi skal starte der?
Det ser jeg som et af journalistikkens allerstørste udfordringer, man kan sige. Der er jo en udfordring i forhold til at få folk til at betale for journalistik, men det er sådan mere den økonomiske del. Hvis det er den mere sådan arbejdsrelateret, så handler det jo om, at et af de vigtigste journalistiske redskaber, ligegyldigt om man laver lyd, ord, billeder, så handler det jo om troværdighed. Altså folk skal tro på det, som man forsøger at formidle til dem. Og derfor kan det jo undre, som sådan en journalisttype som mig, der virkelig forsøger at dyrke troværdighed og arbejde med at højne troværdigheden, at vi hele tiden ligger og ruder rundt ned blandt politikere og brugtvognshandlere og lignende. Det gode svar på det har jeg simpelthen ikke. Men folk må jo have en eller anden opfattelse af, at man i hvert fald skal være kritisk over for det, der kommer fra journalister.
Som sagt, så har vi jo gået ud fra alternativ side og sagt, at vi vil skabe en ny politisk kultur, og vi er kommet med nogle konkrete beslutningsforslag, og det er den ene side af det. Men den anden side er jo også den her lidt kritiske holdning, som jeg i hvert fald har til den måde, vores demokrati kører på i dag. Den måde, politik kører på i dag. At vi har haft et repræsentativt demokrati, som har fungeret på en måde, men igen er virkeligheden blevet en anden i dag, synes jeg. Derfor synes jeg også, det er værd nogle gange at stoppe op og se, gør vi tingene rigtigt nu, eller kan vi udvikle nogle nye måder at gøre det på? Hvordan får vi inddraget flere borgere i den politiske proces? Hvordan tror du, at man kunne inddrage flere mennesker, eller give flere mennesker lyst til at være inddraget, måske i endnu højere grad?
Jeg tror, at der er mange forskellige muligheder, men jeg tror, det er vigtigt, at man også lægger præmissen fast fra start, altså at demokrati, det er at blive hørt, det er ikke altid at få ret. Og der er mange, der tror, det er i hvert fald min opfattelse, at der er mange, der tror, at ved det, at de begynder at kontakte politikere eller interessere sig for politik, melde sig ind i politiske partier eller lignende, jamen så er det for at få deres vilje. Og det kan man godt gøre, men så skal man overbevise sine partimedlemmer og sin partitop om med argumentets kraft, at det er den rigtige vej at gå. Og den investering, tror jeg, der er meget få, der, når det går op for dem, rent faktisk er villige til at ofre eller gøre. Så fundamentet er nødt til at være klart, altså at demokrati, det er at blive hørt, det er ikke altid at få ret eller få sin vilje. Når det så er sagt, så tror jeg, at der er forskellige muligheder, man kan gøre for at engagere folk, og der spiller medierne jo en stor rolle, både i forhold til at være et vindue og være nogle moderatorer i forhold til at videregive holdninger og synspunkter og lukke op for den debat og diskussion, der jo er. Men I kan jo også som politikere være jeres egne medier, og det må jo være skønt i 2015. Det er der i hvert fald, kunne jeg forestille mig, Mogens Lykketoft og Bertel Haarder, der de nogle gange kan være misundelige på, at de ikke havde det dengang. De var unge i politik og havde en direkte kanal via de sociale medier eksempelvis, til at komme ud og få skabt en form for debat og diskussion, og få de her input ind, fordi som politiker, det tænker jeg i hvert fald, det ved du meget mere om, end jeg gør, der er det jo vigtigt at komme ud i virkeligheden og høre, om der ikke er nogle mennesker, der har nogle idéer, der er bedre end dem, man måske selv gik rundt og troede kunne være løsningen på noget.
Som sagt er jeg nyere i det her game og har været ude til nogle vælgermøder nu, ikke? Og når man nogle gange sidder og så siger, Gud, hvor er det interessant, det du siger. Det synes jeg faktisk lige, vi skulle prøve at arbejde videre med. Så skaber det jo nærmest en helt chokbølge i sådan en panel, ikke? Altså, fordi man er ikke vant til det. Og den, som politikeren tit siger, det er også bare, jamen, vi bliver nødt til at skabe vinkler på hinanden, og vi bliver nødt til at have den der hårde clinch, fordi det er det eneste, medierne interesserer sig i.
Ja, ofte er det krigsretorik, der bliver brugt. Ja, man skal lukke flanker af og køre nogle våben frem og sådan noget. Man tænker, uha, det er helt farligt det her, jeg vil gå ind i politik, fordi man bliver bare beskudt.
Der har også været forskellige historier frem omkring det her med, at politikere og journalister er sådan en ny klasse i sig selv, den nye professionaliserede politikerklasse. Og vi har jo inde i Folketinget, hvor jeg jo kommer en del, fordi Uffe sidder derinde. Og der er det her meget specielle med, at journalisterne og politikerne har jo kontor side om side. Det er altså ikke noget, jeg har set i andre parlamenter på samme måde som i Danmark. Og det umiddelbart, så tænker man bare, det er jo fantastisk, og så kan man kigge hinanden over skuldrene, og der er ikke nødvendigvis de store skjulte ting. Men tror du også, det kan være med til at skabe nogle problemer? Det er i hvert fald det, jeg så er begyndt at fornemme nu, når man ser, hvordan politikere og journalister så taler sammen. Kan man også godt blive lidt bekymret nogle gange om den her nye sammenflettede klasse af politiske journalister og politikere?
Jeg vil meget gerne høre, hvordan din oplevelse har været af det, fordi jeg tror sådan set, at der kommer altid i løbet af et kalenderår, så er der i hvert fald mindst én gang en politiker, der enten er folkevalgt eller har lyst til at blive folkevalgt, der popper op i mediebilledet med kravet om, at journalisterne skal smides ud af Christiansborg. Den er stensikker, og hver gang så bliver jeg sådan lidt træt, fordi dybest set så tror jeg på, at man får bedre journalistik af, at man skal kunne se sine kilder i øjnene dagen efter, eller man vil risikere at skulle se sine kilder i øjnene dagen efter. Og ja, det er rigtigt, det er en unik situation, vi har i Danmark, hvor journalister og politikere er i samme bygning, altså parlamentet. Det kender jeg heller ikke til andre steder i verden, hvor det er på samme måde. Så det synes jeg, at man skal værne om, fordi det giver en eller anden form for dynamik, som jeg i virkeligheden tror er til demokratiets bedste. Fordi det, at jeg skal kunne se dig i øjnene dagen efter, når vi mødes på gangene på Christiansborg, jamen det gør jo også, at jeg, det gør jeg så selvfølgelig altid, lojalt refererer, hvad mine kilder siger. Men der er bare noget andet i at stå fysisk over for dig, end at skulle have dig mulig, eller at skulle have muligheden for at have dig i en telefon. Den distance gør, at man måske vil have et slappere forhold til journalistikken, mens at når man har muligheden for at skal se hinanden i øjnene og ligesom forklare, hvorfor var det, hvis der nu ikke havde været en lødig udlægning af dit politiske synspunkt, hvorfor var det, at man ikke gjorde det på den måde? Altså, at man ligesom skal stå til regnskab. Og der tror jeg simpelthen, at der kommer bedre journalistik af, at man mødes face-to-face. Og det er jo sådan set lige meget, om man har med politikere at gøre, eller om man har med sportsfolk at gøre, hvis man dækker en særlig fodboldklub i Superligaen, at man så står ude dagen efter på deres træningsanlæg og skal dække deres træning. Og man så har refereret dem lojalt fra dagen før i forhold til, hvordan deres lortekamp den nu gik. Så det, at man mødes face-to-face, tror jeg simpelthen giver en bedre journalistik. Så er det rigtigt, at der så er nogle andre udfordringer i forhold til, at det godt kan blive for kammeratligt og for hjerteligt. Der er sikkert også nogle journalister og politikere, der hen over tid udvikler venskaber. Der tror jeg bare, det er vigtigt, at man som journalist forsøger at holde en professionel tilgang til det. Og det er i hvert fald det, jeg selv prædiker for mig selv. Og jeg har det også sådan lidt, jamen altså, jeg har rigeligt med politikere at gøre i løbet af min arbejdsdag. Jeg behøver ikke at have politikere i min fritid. Det må de i virkeligheden gerne være politikerfri zone. Så jeg render ikke rundt og drikker øl med politikere om fredagen eller lignende. Selvfølgelig drikker man øl med politikerne til landsmøder og lignende, men der er det jo ligesom meget andre journalister, vi snakker med om aftenen, når der ligesom er løsnet op, og dagsordenen den er slut.
Men jeg er meget enig med dig i, at det er unikt, og jeg synes også, der er noget meget positivt i den dialog, der kan komme. Også at det hele ikke behøver at være de her meget iscenesatte møder, netop det her meget uformelle møde, som også tit jo bliver det nysgerrige møde, hvor det jo ikke nødvendigvis er til en historie, man står og taler sammen, men at man lige så godt kan stå og vende nogle ting, jamen, hvordan ser du dette og dette. Nogle gange så ser man så også de her scenerier af politikere og journalister, der går rundt sammen, og så ser man hemmelige kilder i det parti, udtaler osv. Jeg tror på, at gennemsigtighed skaber tillid. Mm-hmm. Altså hvis folk kan, hvis borgerne, modtagerne, medierne, modtagerne, altså vælgerne, kan se mere igennem, hvad det er, der foregår, jamen så vil de også have større tillid til det. Og så havde jeg sådan et forslag, det var egentlig, at vi fjernede alle døre inde på Christiansborg, altså så man aldrig kunne sidde og lave hemmelige ting. Det kunne være en sådan lidt mere morsom fysisk ting at gøre. Det kunne vi prøve en uge i hvert fald.
Men der er så mange kroge på Christiansborg, det vil man alligevel, der vil alligevel foregå hemmelige ting. Jeg tænker mere, det også handler om de her sådan mere personorienterede historier, hvad enten det handler om, hvordan, hvem der finansierer folks tøj, eller om det handler om, hvem der har tabt x antal kilo i en dansekonkurrence. Så der er jo kommet et bredere udbud, som også gør, at det er vigtigt, at man som journalist og politiker er opmærksom på, hvad det er, man, altså, hvornår det er, man bidrager til noget, og hvad det er for en type af journalistik, man bidrager til. Og jeg har det sådan lidt, jamen, så længe det handler om politik, det er jo det, der er det vigtigste. Altså, også som politiske journalister synes jo, det er mest interessant med politik, trods alt. Og jeg som politiker skulle også gerne synes, at det var mest interessant med politik. Der er vi jo sådan set fælles om at sørge for at få drejet så meget som overhovedet muligt af det, vi snakker om, og det, der kommer ud til borgerne, over på det, der er vigtigt, altså politikken. Og så måske få nedtonet noget af det andet, som jo selvfølgelig kan være nok så interessant. Det er vigtigt, hvis der er nogle politikere, der har en interessant historie, der har en betydning for den politik, de gerne vil føre, eller magtkampe i et politisk parti kan også være nok så interessant, hvis det får konsekvenser for den politik, som et parti vil føre. Så derfor er det ikke, fordi man ikke skal beskæftige sig med det, men nogle gange kan det bare godt komme lidt over, synes jeg. Den danske form for parlamentarisme er jo kendetegnet ved en høj grad af konsensus, altså i virkeligheden, og den kunne man nogle gange godt, hvis man ville have en ny politisk diskurs, ønske sig at også komme mere ud i offentligheden. Men omvendt synes jeg jo også, det er vigtigt, at man har nogle politikere, som er politikere, og man kan se, at de er indignerede og engagerede og vil det. Den her nye spørgetime, eller ny er det nu efterhånden ikke, men den her, det her setup, man har lavet i Folketingssalen, hvor Helle Thorning kan blive stillet alle mulige spørgsmål af oppositionspartilederne, der kan man jo sige, det er jo ikke fordi, der kommer så mange nye svar eller lignende ud af det, men man kan jo trods alt, i hvert fald i nogle af gangene, se, at der er nogle politikere, som rent faktisk er optaget af nogle emner. Så kan man være enig eller uenig i eksempelvis Venstres forslag om kontanthjælpsloft, men Lars Løkke er jo indigneret, når han står og beretter om det. Og så kan det jo godt se ud som om, at der er et skænderi mellem Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt, og de i virkeligheden står bare og kaster mudder i hovedet på hinanden. Mm. Og det gør de sikkert også, hvis man tager sådan en retorisk hat på og dissekerer rovekslingen. Men dybest set er det jo også meget skønt, at der er nogle politikere, som ser ud til at mene et eller andet, fordi det synes jeg også nogle gange, at man kan efterlyse fra politikere, at der er kommer nogle flere holdninger på banen, og man tør sige, hvad man rent faktisk render rundt og mener, og der ikke altid kommer så meget strategi ned over, om det nu er taktisk smart at sige det, eller om man skal sige det til et andet type medie. Eller, altså.
Der er nogle gange kritik af også det her, at journalister begynder at arbejde for politikere, kommer ind som rådgiver, enten i ministerierne, men også bare internt i partierne. Og hvor at nogen reagerer lidt negativt på det her, at det kan virke underligt, fordi man så sidder med en anden form for intern viden, når man kender arbejdsgangene og så videre. Tror du, der er et problem i det, eller det igen, har det noget med professionalismen at gøre så, eller hvordan ser du den?
Det er en kombination af begge dele. Altså selvfølgelig handler det om professionalisme, og selvfølgelig er der også et åbenlyst problem i det. Jeg har selv haft fornøjelsen af at være pressechef i Københavns Kommune. Jeg startede min karriere på Berlingske Tidende, røg så videre til Københavns Kommune, Københavns Rådhus. Og selvfølgelig er der noget viden. Nu kan man sige, jeg sidder ikke og skriver om kommunalpolitik, specifikt Københavns Kommune, eller specifikt børne- og ungdomsområdet, folkeskoler i Københavns Kommune. Så på den måde har der ikke på den måde været sådan de store habilitetsproblemer for mig. Men der var der en periode, hvor jeg overhovedet ikke dyrkede, hvad der foregik i Københavns Kommune, fordi det ikke rigtig gav nogen mening at gøre det. Sådan tror jeg også, der er andre af mine kolleger, der har skiftet lidt frem og tilbage mellem, hvilken side af skrivebordet de har siddet på, der, som har arbejdet med det. Men jeg tror også, det er vigtigt at holde fast i, at man har en faglighed, og så er man jo en lojal medarbejder over for den, der nu engang måtte betale ens løn. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Men der er selvfølgelig en udfordring. Det er nok mere, hvis man kommer fra et højt placeret ministerium, og så vil tilbage og lave journalistik, at der kommer man til at sidde med en eller anden form for viden, som man jo i sin nye rolle jo kunne sætte sig ned til et tastatur og få viderebragt til offentlighedens kendskab. Der skal man så ligesom være...
et moralsk konkurrenceklausul.
Ja, man skal i hvert fald sørge for at være helt skarp på sin loyalitet. Men rent fagligt vil jeg jo påstå, at det har givet mig enormt stor indsigt med det, at jeg har haft et par år helt tæt på en offentlig forvaltning, har jeg jo fået enormt stor indsigt i, hvordan embedsmænd arbejder, hvordan arbejder et embedsværk, hvad er det for nogle mekanismer, der bliver sat i gang, når der kommer en eller anden sag, hvad er det for nogle notater, typer af notater, der bliver produceret, hvad enten det er til en borgmester eller til en minister. Så på den måde har det jo højnet min faglige indsigt i, hvordan et embedsværk fungerer i praksis, og har jo også dræbt nogle myter om, jamen altså, man sidder ikke og vækker folk i kommunerne, når man ringer til dem. Altså, de er faktisk i gang og er virkelig kompetente og arbejder for deres løn. Der kunne man godt have en anden opfattelse, fordi det nogle gange, hvis man kun har en klassisk journalistisk tilgang til det, og kun har siddet på den journalistiske side af skrivebordet, kan have en opfattelse af, at det er et meget sløvt og stift embedsværk, der er i Danmark. Men der bliver rent faktisk arbejdet, og også oftest bliver der arbejdet for at hjælpe journalisten. Det er sjældent, at der, heldigvis er det sjældent, at der bliver arbejdet for at modarbejde journalisten. Mm. Og når det gør, så kommer det jo også oftest til offentlighedens kendskab. Så jeg synes sådan set, at der kan være, selvfølgelig er der åbenlyse problemer omkring det, men rent fagligt, og igen for at højne journalisten, eller journalistikken, og højne demokratidebatten, kan det rent faktisk give meget god mening, hvis man har prøvet lidt af hvert.
Du nyder rigtigt, at jeg sidder her, og du er gæst hos mig.
Det kan også omvendt verden.
Så kan jeg begynde at snakke om, hvis du nu skal være konkret.
Mm-hmm. Uh-huh.
Så hvis du skulle pege på tre områder, det er tit tre, man får at vide af journalister, man skal pege på, sjovt nok, jeg ved ikke hvorfor. Det er fordi, man altid kun kan komme på to, tror jeg. Tre områder, hvor at du mener, at politikere kan være bedre til at skabe en ny kultur, en mere inddragende kultur, der kan højne tilliden til politikere. Hvilken retning vil du så pege i?
Så vil jeg pege i sådan en ærlighedsretning, forstået på den måde, at det er vigtigt, at man er tro og lojal over for ens synspunkter og standpunkter, og at man også tør sige dem. Altså jeg tror, at nogle af de bedste politikere, hvad enten det gælder at få opbakning fra baglandet, brænde igennem i medierne, eller måske i virkeligheden også at få sin politik gennemført i forhold til at få overbevist partiet om, at det er det rigtige. Det er dem, der tør sige deres mening, og som ikke altid render rundt og sådan er for påpasselige. Men ærlighed, så tror jeg også, det handler om seriøsitet. Altså det er vigtigt. Selvfølgelig skal man være kendt. Altså det siger sig selv, at jo mere kendt man er, jo større sandsynlighed er der jo rent matematisk for, at der så også er nogen, der sætter et kryds ved en. Mm. Men det er også vigtigt, at man er seriøs, og at man ikke i vejen til at blive kendt går for meget på kompromis og begynder at lave alt muligt gøjl. Fordi så tror jeg netop, at man udfordrer troværdigheden i befolkningens øjne. Og det var så de magiske to, der så var der, og nu vil du så have den tredje. Så tror jeg tilgængelighed. Mm. Og det gælder jo, det er super svært i en presset hverdag, det har vi alle sammen, kalenderen er fuld, alt det der. Men hvis man vil eksempelvis i medierne at tage en debat, forsøge at løfte demokratidiskussionen, jamen, så skal man jo være tilgængelig for journalisterne. Mm. Men man skal jo også være tilgængelig over for ens bagland, potentielle nye idéer, der måtte komme ind udefra, hvis der nu var nogen, der rent faktisk selv var lidt opsøgende. At man er modtagelig og tilgængelig for nye idéer og for at viderebringe de synspunkter, man nu selv har. Det er i hvert fald noget, som jeg forsøger at prædike over for yngre politikere, når de kommer og spørger, hvad de kan gøre for at komme i medierne, eller forskere, som vi også arbejder med på informationsmedieskole eksempelvis. Jamen, hvad er det, der gør, at de kan komme ud over rampen? Tilgængelighed er simpelthen alfa og omega også. Mm. Så ærlighed, seriøsitet og tilgængelighed. Det var de tre, jeg lige kunne levere.
Tak fordi du kom, Kasper.
Velkommen.
Tak fordi du lyttede med. Du kan følge mit arbejde på rasmusnordqvist.dk og selvfølgelig rundt på de sociale medier. Og så kan du finde alle mine podcasts på iTunes og på SoundCloud.